cae la etenulo ecparolis al Moseo, dirante, se iu pecos cae crimos antau la etenulo, neante al sia proximulo concerne confiditajon, au deponitajon, au rabitajon, au se li trompe forprenos ion de sia proximulo, au se li trovos perditajon, cae neos tion, au se li juros mensoge pri io, cion homo faras, cae per tio pecas. Tiam, se li pecis cae culpigis, li redonu la rabitajon, cion li rabis, au tion, cion li trompe forprenis, au la deponitajon, ciu estis deponita ce li, au la perditajon, cion li trovis, au cion, pri cio li mensoge juris. Li repagu per gia plena valoro, cae aldonu plie quinonon de gi. Al tiu, cies tio estas, li donu gin en la tago, ciam li alportas sian culpoferon. Cae ciel sian culpoferon li alportu alla etenulo sen defectan virshafon el la malgrandai brutoi, lau via taxado, ciel culpoferon, po la pastro. Cae la pastro pec liberigos lin antau la etenulo, cae estos pardonite al li pricio, cion li faris, cae per cio li culpigis.